Kas tad tā ir par pabalstu programmu, kas Latvijā tiks iedarbināta?
Izmantojot Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļus, veselības ministrija izstrādāja ministru kabineta noteikumus, kuri paredz kompensācijas tām ārstniecības personam, kuri izvēlēs darbu reģionus. Ja. Un tad, ja mēs skatāmies, ja kopā tajai programmai ir pieejami aptuveni 10 miljoni, un tad to atbalstu es sadalītu tādas trīs pamatvirzienus. Ja. Pirmais, tas ir pārcelšanas kompensācija vienreizē, ja, kas izmaksājuma ārstniecības personai 5 minimālu algu apmērā.
Šādi intervijā kolēģei Artai Skujai 2017. Gadā tolaik nulē uzsāktā projekta darbības pamatprincipus skaidroja Veselības ministrijas pārstāvis Jevgeņijs Blažēvičs. Ārstam, medicīnas māsai, vecmātei vai ārsta palīgam, kurš izvēlētos strādāt reģionā, pienāktos vienreizējs pārcelšanās pabalsts. Tā apmērs palielinātos atkarībā no tā, cik ģimenes locekļi pārceltos ārpus Rīgas kopā ar ārstniecības personu. Būtu jānoslēdz līgums, apņemoties reģiona ārstniecības iestādē nostrādāt 5 gadus. Šogad projekts noslēdzas. Viens no ārstiem, kurš vēl paspējas ielēkt tā priekšpēdējā vagonā, ir Gustavs Laurāns. Rīdzinieks, vidējo izglītību ieguvis Rīgas valsts vācu ģimnāzijā, no tās ar labām ķīmijas zināšanām un interesi par medicīnu startējis Rīgas Stradiņa universitātē. Par savas specialitātes izvēles stāsta Gustavs Laurāns.
5. 6. Gadā jau bija jāsāk kārtīgāk domāt, ko darīt, un slimnīcās varēja daudz arī dažādas lietas īstenot gan internajā medicīnā, gan ķirurģijā. Nu, tad tas, kas man ķēra visvairāk, ir tā ķirurģija, un tur vēl praktiski daudz ko darīt.
Studiju laikā Gustavs Laurāns iepazinies ar savu nākamo sievu, aprecējies un izveidojis ģimeni. Pārim ir 2 bērni. Kaļot nākotnes plānus, sākuši apsvērt iespēju dzīvot un strādāt ārpus Rīgas. Turpina Gustavs Laurāns.
Bija vēlme aizrauties abiem no Rīgas prom, bet kā jau visiem negribas pārāk tālu no Rīgas, nu un tad tas apvidus viss kopējās bija Vidzeme. Es uzrunāju slimnīcu pirmās rezidentūras gada beigās, kad sāku dežūrēt Cēsīs, jo likās tāda pievilcīga slimnīca. Tās dežūras man tik ļoti iepatikās, ka dežūrēja, un tad jau mūsu te dzīves ceļa sakurstojas tā un tā un tā, un tad jau sapratām, ka Cēsu slimnīca arī strādāšu.
Sieva arī ārste?
Jā, sieva rezidentūrā būs ģimenes ārste.
Par iespēju par pārcelšanos no Rīgas darbā uz mazpilsētu saņemt kompensāciju, ķirurgam pastāstījuši kolēģi. Apmēram pirms gada, laikā, kad kārtojas sertifikātu, Gustavs Laurāns arī pieteicies dalībai programmā. Kad formalitātes nokārtotas, šā gada sākumā ārsts saņēmis vienreizēju pārcelšanās kompensāciju – ap 10 000 eiro, pretī apņemoties 5 gadus strādāt Cēsu klīnikā 1 pilnu slodzi.
Arī fakts ir tāds, ka tur ir tāds labs nosacījums, piemēram, ja reģionu slimnīcā tu strādā vienā, 1, 2, 3 gadi paiet, kaut ko domā, kaut kas nesapas, vai kolēģi, vai kaut kas nav, tu tikpat labi vari pamainīt, teiksim, citu reģionu slimnīcu. Jo nav jau tā, ka viss ir neiespējami. Ja? Piemēram, no Cēsiņa kaut kā tuvāka slimnīca, tad viņi piedāvā vienkārši mainīt šo slimnīcu un viss turpinātos tādā pašā veidā. Bet, tas ir tāds pluss vēl.
Gustavam Laurānam gan domas par darba vietas maiņu nēsot. Cēsu klīnikā patīkot gan kolektīvs, gan pati iestāde, kur nesen veikts remonts un labiekārtošana. Jautāts par to, vai Rīgā jaunam ārstam tomēr nebūtu vairāk iespēju, un vai darbs kādā lielā universitātes klīnikā nebūtu prestižāks, ķirurgs atbild. Apvienot pamatdarbu ar praktizēšanos citās klīnikās arī nēsot aizliegts. Taču viņam pirmajā vietā tomēr bijusi mazpilsētas kā patīkamas dzīves vides izvēle. Kompensācija nākusi kā noderīgs bonus. Sarunājamies arī par to, vai darbs nelielā klīnikā nodrošina pietiekami lielu praksi ķirurģijā, vai ir pietiekami daudz pacientu, lai noturētu augstu profesionalitātes līmeni. Atbild Gustavs Laurāns.
Praksē ar pacientu skaitu, to es redzēšu. Nē, gads knapi pagājis, es teiktu, iesācis esmu un absolūti, ja praksi vēlās, es uzskatu to, ka tu vari vēl paņemt darbu papildus, kaut vai tanī pašā Stradiņa slimnīcā, kaut vai tanī pašā citā viedā, citā poliklinikā, kur var arī operēt. Šobrīd tā prakse aug.
Kopumā projekta gaitā līdz šim noslēgti 1522 kompensācijas līgumi. Finanšu atbalstu saņēmuši 252 ārsti, 267 ārsta palīgi, 301 medicīnas māsa, 20 vecmātes, 42 fizioterapeiti, 10 ergoterapeiti, kā arī zobārsta asistenti, zobu higienisti, mākslas terapeits un audiologopēds. Sākotnēji plānotie 10 miljoni eiro pieauguši līdz 17 miljoniem. Naudu šim nolūkam pārceļot no citiem Eiropas Savienības finansētiem projektiem. Kaut gan projekta īstenošana var uzskatīt par veiksmīgu un nospraustos mērķus par sasniegtiem, mediķu trūkuma problēmu šādi izdevies atrisināt tikai pavisam nedaudz, atzīst Veselības ministrijas nozares cilvēku resursu attīstības nodaļas vadītāja Kristīna Kļaviņa.
Attiecībā uz ārstiem speciālistiem situācija ir tāda, ka salīdzinot ar Eiropas valstīm, tad mums ir apmēram tie paši skaiti, bet izteiktā ir novecošanās ārstu un otra problemātika, ka tieši uz reģioniem, kur ir visvairāk nepieciešami valsts pašvaldību tātad slimnīcās, neatliekamai palīdzībā, noteiktās specialitātēs, viņu tātad mums ļoti trūkst. Un māsas savukārt šeit situācija ir dramatiskāka, jo māsas mums ir uz pusi mazākā Eiropas valstu vidējais, tātad māsas trūkst gan reģionos, gan Rīgā. Rīgā pat izteiktāk.
Tātad būtu nevien jāaizpilda esošais mediķu trūkums, bet arī jāapsteidz ar novecošanu saistītais un drīzā nākotnē paredzamais. Kaut gan ar šo projektu tas neesot izdevies, esot vismaz pārliecība, ka sākusies kustība pareizajā virzienā un ka šāds kompensācijas mehānisms darbojas. Gadījumu, kad kāds no projekta izstājies, arī bijis pavisam nedaudz, atklāja Veselības ministrijas pārstāve.
Nu, 10 vai drusciņu par 11, jā, bet jo tur atkal ir jāskatās, ja atkal kurā mirklī tas līgums tiek pārtraukts, ja vai to jau finišam, vai pašā sākumā, un kāda specialitāte, un tā kā tie gadījumi jau kā vienmēr ir individuāli skatāmi, bet mēs to nevērtējam kā kaut ko tādu kritisku punktu, ka tas būtu daudz vai ka tas stipri kaut ko ietekmē.
Bet noteikts līgumā, ka tad tā nauda jāatmaksā
jā.
Visa?
Jā, jā. Tā, ko, kas nav, ja piemēram 5 gadi jāatstrādā, ja vēl palikuši 3 gadi, nu tad to atstrādā, to, protams, tas paliek proporcionāli. Jā, jā.
Ne visā situācijās gan pabalsts ir pietiekami vilinošs, lai vietā, kur ārsts ļoti nepieciešams, kāds sāktu strādāt. Piemēram, ir ģimenes ārstu prakses vietas, kuras nekādi neizdodas aizpildīt jau gadiem, kaut gan var iegūt gan Veselības ministrijas kompensāciju par pārcelšanos vai prakses nodošanu jaunam kolēģim, gan dažādus labumus no pašvaldībām, kuras ir ieinteresētas, lai ārsti to teritorijā būtu pieejami. Stāsta Nacionālā veselības dienesta līguma partneru departamenta pārstāve Anita Zolmane.
Ir tā, ka jaunie ģimenes ārsti neļoti raujas strādāt kaut kur perifērijā, līdz ar ko tās brīvās prakšu vietas, mums principā tās, kuras ir, stāv diezgan ilgi. Ir tā, ka ļoti liels atbalsts brīvo prakšu vietu centienos aizpildīt brīvās prakšu vietas, ir pašvaldībām, jo ir tā, ka nu, dienas slēdz līgumu, bet līgumu standartizētu visiem vienādi un atbilstoši ministru kabinetu 555. Noteikumiem, un tad tie labumi, kurus ir iespējams piedāvāt, tos var piedāvāt pašvaldības, un pašvaldības mums tiešām ļoti nāk pretim ar dzīvokļiem, ar iespējām ārstu bērniem, bērndārzus saņemt ārpus rindas, bet ar visu to nu, ir tā, kā perifērijās īsti ģimenes ārstu vēlēšanos strādāt neizsaka.
Attālākās vietās ārsti nevēlas strādāt gan tāpēc, ka tās ir mazapdzīvotas un prakses veidotos nelielas, kas finansiāli nav izdevīgi, gan tādēļ, ka nevēlas dzīvot nomaļus, norāda Anita Zolmane. Lai situāciju iekustinātu, pabalstu programmā vēl šogad aicināti pieteikties tikai ģimenes ārsti, bet, kā saka Veselības ministrijas pārstāve Kristīna Kļaviņa, cilvēku resursu jautājums ir komplekss.
Nav šāds viens projekts, kas atrisināt var to. Šeit ir darbs, ko mēs paralēli strādājam pie rezidentūras, ja mēs runājam pārstiem speciālistiem. Mēs mērķtiecīgi aptaujājam ģimenes ārstus, kuri ir gatavi ņemt rezidentu, ģimenes medicīnas rezidentus un veidot šo sadarbību jau rezidentūras laikā. Jā, tātad, ka tie saucamie rezidentu uzraugošie ārsti nav tikai koncentrēti Rīgā, bet tad vairāk decentralizējas uz reģioniem, un īpaši, ja viņi ir nodomājuši, kad jā, tad es drīzumā lauzīšu līgumu.
Lai pakāpeniski risinātu ārstu un medicīnas māsu trūkumu problēmu, paralēli veselības ministrija arī plāno vairāk valsts apmaksātu medicīnas studiju vietu. Bet no nākamā gada iecerēts uzsākt jaunu Eiropas Savienības finansētu kompensāciju projektu, turpinot medicīnas darbinieku piesaisti reģioniem. Zane Eniņa, Latvijas Radio.